Θα συζητήσουμε γενικότερα για τις μεταλλάξεις και τον κορονοϊό με τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Είναι καθηγητής κλινικής ιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καταρχάς, πριν πάμε στο θέμα των μεταλλάξεων για το οποίο και σας καλέσαμε, θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον συνάδελφο τον Γιώργο Μητράκη, που είναι συνοικοδεσπότης της εκπομπής, με την υγειονομικό, την αναισθησιολόγο, που δεν είχε εμβολιαστεί και βρέθηκε θετική στο νοσοκομείο του Γεώργιος Γεννηματάς. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα από εσάς για αυτό το θέμα, για τον εμβολιασμό των υγειονομικών.
Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την κοινότητα, την επιστημονική της χώρας μας από την αρχή της, από την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος. Δεν είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός σίγουρα για κανέναν. Αποτελεί και έγκυται στην προσωπική διάθεση και ευθύνη του καθενός να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά εμείς που βρισκόμαστε σε νοσηλευτικά ιδρύματα έχουμε και μια επιπλέον υποχρέωση να προστατεύουμε και τους ασθενείς τους οποίους βλέπουμε.
Τώρα,
ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε εμβολιαστεί όλοι.
Αυτό όμως φαντάζομαι ότι εφόσον υπάρχουν κάποιοι που δεν το κάνουν ακόμη, υγειονομικοί, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση για να υπάρχει κάποια υποχρεωτικότητα σε αυτό. Έτσι δεν είναι?
Είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Έχετε ακούσει, έχουμε ακούσει όλοι ότι υπάρχει σχετική συζήτηση και πιθανότητα λήψης απόφασης τόσο το φθινόπωρο και για τους υγειονομικούς. Αλλά εμπλέκονται και συνταγματικά δικαιώματα, οπότε δεν θα ήθελα να καταλήξω σε κανένα, να προτείνω κάποια συγκεκριμένη λύση, αν αυτή δεν έχει και την αντίστοιχη κάλυψη σύμφωνα με τους νόμους του κράτους.
Τώρα να δούμε, κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά τη νέα μετάλλαξη. Εντοπίστηκε σε 3 περιστατικά. Έχουν σχέση, συνδέονται κάπως μεταξύ τους?
Ναι, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Πρόκειται για ένα στέλεχος το οποίο έχει ανιχνευθεί στις βόρειες χώρες. Έχουμε δει την καταγραφή του στην Νορβηγία, στη Ρωσία, γενικά στις χώρες της Βαλτικής. Δεν είναι από τα συχνότερα στελέχη. Είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύει αυτή τη χώρα μας. Έχει κάποια στοιχεία, έχει μια γνωστή μετάλλαξη στην πρωτεΐνη της ακίδας, είναι η πρωτεΐνη η οποία συνδέεται με τα κύτταρα όταν αρχίζει τη μόλυνση. Είναι η ίδια μετάλλαξη που έχει και το στέλεχος της Νοτιού Αφρικής και της Βραζιλίας. Και αυτό που γνωρίζουμε σύμφωνα με τις μελέτες σε σχέση με τα εμβόλια είναι ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα των εμβολίων, προστατεύουν τα υφιστάμενα αδειοδοτημένα εμβόλια εναντί της συγκεκριμένης μετάλλαξης, οπότε θεωρούμε ότι θα καλύψει και αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος. Η συνερώτησή σας αν υπάρχει σχέση μεταξύ τους, ναι, υπάρχει σχέση μεταξύ τους και η συνεδάτηση είναι σε εξέλιξη και να δούμε τις επαφές τους και να δούμε τον βαθμό της διασποράς. Αλλά όλα αυτά έχουν γίνει πολύ γρήγορα και θεωρώ ότι το όλο θέμα θα λήξει στο προσεχές διάστημα χωρίς να έχουμε μεγάλη διασπορά.
Οι ασθενείς σε τι κατάσταση βρίσκονται?
Δεν χρειάστηκαν νοσηλεία, ήταν εξωτερικοί ασθενείς, έμειναν κατοίκων. Δεν ήταν σοβαρά περιστατικά και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να υποθεί ότι δεν υπήρχε επιθετικότητα σε αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος μόλυνσης.
Τώρα αναφέρατε ότι τα διαθέσιμα εμβόλια είναι αποτελεσματικά ως προς την αντιμετώπιση του ιού με αυτές τις παραλλαγές, τις μεταλλάξεις. Γενικώς υπάρχει μια αγωνία να προλάβουμε να εμβολιαστούμε σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να μην είμαστε ευάλωτοι ως πληθυσμός. Πιστεύετε ότι θα προλάβουμε να θωρακιστούμε πριν έχουμε ενδεχομένως ένα νέο κύμα και επιπλέον υπάρχει περίπτωση ο εμβολιασμός να αποτρέψει ένα τέταρτο κύμα?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου να εισαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες δόσεις εμβολίων στη χώρα μας, ώστε στη διάρκεια του καλοκαιριού να θωρακιστούμε και να χτιστεί το λεγόμενο τείχος ανοσίας. Η συμμετοχή της κοινωνίας, της κοινότητας είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι αυτή που ακριβώς θα χτίσει το τείχος και θα έχει συνέπεια τόσο την ατομική προστασία αλλά όσο και τη συλλογική. Μόνο μέσω συλλογικής ανοσίας θα έχουμε πραγματική προστασία η οποία περαιτέρω θα μας αποτρέψει αφενός από την εμφάνιση για διασπορά μεταλλαγμένων παραλλαγμένων στελεχών και αφετέρου θα μας προστατεύσει από ένα ενδεχόμενο τέταρτο κύμα το οποίο δεν αποκλείεται κανείς να έρθει ως ένα επόμενο κύμα σε μια επόμενη φάση ίσως στο φθινόπωρο. Το σημαντικό όμως, ακόμα και αν εμφανιστεί μέσω του εμβολιασμού, θα είναι αυτό να είναι ιδιότερο σε ένταση και συντομότερο σε χρονική διάρκεια.
Τώρα, μέχρι στιγμής, από τα δεδομένα που έχουμε, πόσο έχουν επηρεάσει την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας οι μεταλλάξεις, αυτές που ήδη γνωρίζαμε, δηλαδή Βρετανική, Νοτιοαφρικανική?
Ωραία. Από τα επιδημιολογικά στοιχεία που έχουμε και από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδηματικής Επιτήρησης, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021, βλέπουμε ότι το στέλεχος που επικρατεί στη χώρα μας είναι το βρετανικό στέλεχος. Αυτό πραγματικά άλλαξε την πορεία της πανδημίας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, καθώς φάνηκε να έχει αυξημένη μεταδοτικότητα. Είχαμε διαφορετικά χαρακτηριστικά λοιπόν στο δεύτερο κύμα και διαφορετικά στο τρίτο. Τα υπόλοιπα στελέχη που έχουμε ανιχνεύσει στη χώρα μας, όπως είναι το μεμονωμένες περιπτώσεις του νοτιοαφρικανικού στελέχους, είδαμε ότι υπήρξαν άμεση κινητοποίησης και αυτό είναι η επιτυχία του Εθνικού Δικτύου Γονιδηματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Και όπως και στην πρόσφατη περίπτωση στην Κρήτη, ότι τα εργαστήρια λειτουργούν και δίνουν άμεσα πληροφορίες οι οποίες περιχαρακώνουν μεταλλάξεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Βρετανική λοιπόν μετάλλαξη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και άλλαξε την πορεία της πανδημίας, επιδεινώνοντας το τρίτο κύμα που είχαμε στη χώρα μας.
Τώρα, από ό,τι διαβάζουμε από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων, φαίνεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο πιο επικίνδυνη μάλλον θεωρείται η Ινδική. Ο πληθυσμός της χώρας μας κινδυνεύει από μια τέτοια μετάλλαξη?
Το Ινδικό στέλεχος, όπως ονομάζεται, φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερα αυξημένη μεταδοτικότητα και αυτό το παρατηρούμε και στη Μεγάλη Βρετανία, που γίνεται εκτεταμένος έλεγχος και γονιδηματική επιτήρηση και είναι ο νεότερος φόβος του Ηνωμένου Βασιλείου. Και στη χώρα μας έχουμε ανεξαρτηθεί τέτοια περιστατικά, αλλά όπως έχουμε δει από τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ και την εβδομαδία έκθεση, πάλι η δράση του δικτύου του ΕΟΔΗ είναι έγκαιρη και είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία απομονώνονται και δεν έχουμε ευρεία διασπορά. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα κινδυνεύσει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική κοινότητα, ο πληθυσμός από τέτοια μετάλλαξη, καθώς μέχρι τώρα τα αντανακλαστικά μας είναι πάρα πολύ γρήγορα.
Πάντως, γενικότερα, όταν μιλάμε για επικινδυνότητα μιας μετάλλαξης, νομίζω ότι περισσότερο αναφερόμαστε στο πόσο εύκολα μπορεί να υπάρξει διασπορά, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω και εγώ πως ναι, ο βασικός μας φόβος ό,τι αφορά τουλάχιστον την προστασία από τα εμβόλια έχει δειχθεί από τις εργαστηριακές μελέτες ότι περιστατικά σοβαρή νόσηση ή περιστατικά τα οποία θα χρειαστούν ακόμα και διασωλήνωση και ουσιλία σε μονάδες θεραπείας θεραπεία έχει υποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορεί να μην είναι στο μέγιστο, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, οπότε υπάρχει κάλυψη και αυτό είναι πολύ καθησυχαστικό. Η μεταδοτικότητα όμως είναι μια άλλη παράμετρος, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί τόσο εύκολα και μπορεί κάποιες αιστείες και κάποιες διασπορές να οδηγήσουν σε φαινόμενα εξάρσεων. Και αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτή την επιτήρηση
των στελεχών. Θα επικαλεστώ λίγο την ιδιότητά σας, γιατί είστε και βιολόγος, έτσι. Πώς μπορεί να μεταλλαχθεί ένας ιός, δηλαδή μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει? Είχατε δηλαδή από την εμπειρία σας κάποια περιστατικά που με μετάλλαξη κάποιου ιού που μπορεί να ήταν θανατηφόρος?
Η πλειοψηφία των μεταλλάξεων, επίσης, είναι αφόρμητες στη φύση και ειδικά στους ιούς που έχουν RNA ως γενετικό υλικό, είναι αποτέλεσμα της εξελικτικής πίεσης που δέχονται. Συνήθως η πλειοψηφία τους δεν έχει κάποια σημασία ή τα οδηγεί προς θύμουσα πορεία. Υπάρχουν όμως κάποιες λίγες μεταλλάξεις που δίνουν κάποιο πλεονέκτημα. Για το συγκεκριμένο ιό βλέπουμε ότι όλες οι μεταλλάξεις ενδιαφέροντος, αυτές που αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του κορονοϊού, είναι οι μεταλλάξεις σε ένα συγκεκριμένο μόριο που είναι το μόριο πρόσδεσης, είναι η ακίδα του ιού που προδένεται στον αντίστοιχο υποδοχείο του κυτάρου για να ξεκινήσει η μόλυνση στον οργανισμό μας. Αυτές οι λίγες μεταλλάξεις όμως φαίνεται ότι μπορούν να τον κάνουν πιο επικίνδυνο και βασικά πιο μεταδοτικό και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται συνεχή επιτήρηση επιδημιολογικά αφενός, αλλά και βασική έρευνα για να δούμε πώς αλλάζει αυτή η ιδιότητα και αν θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα στόχο για φαρμακευτική αγωγή.
Τώρα, κύριε καθηγητά, να επιστρέψουμε λίγο στα εμβόλια. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει ή όχι να εμβολιαστούν τα παιδιά. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Κοιτάξτε, υπάρχει για έγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο για την εφαρμογή τους σε παιδιά άνω των 12 ετών. Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ένα τέτοιο πρόγραμμα. Υπάρχουν πάντα εθνικές αρχές οι οποίες αξιολογούν την ανάγκη για εφαρμογή αυτών των εμβολίων στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Θεωρώ ότι αυτή τη χρονική στιγμή, καθώς βρισκόμαστε σε φθήνουσα πορεία της πανδημίας, η Επιτροπή αξιολογεί και έχουμε δει και την Πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικών Εμβολιασμού ότι διατηρεί ακόμα τις επιφυλάξεις ό,τι αφορά την άμεση εφαρμογή, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Σε αυτή τη φάση θα έλεγα ότι καλύτερα να επικεντρωθούμε στον εμβολιασμό των ενηλίκων, οι οποίοι ακόμα έχουν περιθώρια, υπάρχουν ηλικιακές ομάδες οι οποίες δεν έχουν συμμετάσχει σε ικανοποιητικό βαθμό. Καλύτερα να ενισχύσουμε το τείχος της ανοσίας των ενηλίκων.
Πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα θέλαμε την εκτίμησή σας για την πορεία της πανδημίας ή μάλλον ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο σενάριο.
Η πανδημία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φθήνουσα πορεία. Υπάρχει μια αργή καθοδική πορεία, αλλά είναι καθοδική και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι δείκτες μειώνονται, νοσηλίες, αριθμός κρουσμάτων, αριθμός θανάτων. Η πίεση στο σύστημα υγείας αλαφρύνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως ο ιός υπάρχει ακόμα στην κοινότητα. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει και ο κίνδυνος που έχουμε όλοι είναι στο πνεύμα χαλάρωσης λόγω καλοκαιριού και στην αίσθηση ελευθερίας που έχει δοθεί σε αρκετούς λόγω της απελευθέρωσης δραστηριοτήτων να οδηγήσει σε μια ανεμελιά και σε ένα πνεύμα μη τήρησης των μέτρων, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μέχρι να φτιάξουμε το τείχος ανοσίας που χρειάζεται στην κοινότητα, να κρατήσουμε τις αποστάσεις μας και να χρησιμοποιούμε τις μάσκες όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους οικείους μας και την κοινότητα γενικότερα.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε και για όσα χρήσιμα και ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.